Og her kan jeg da finne for eksempel hvilke temaer, vi kan gå på innhold, søke, figurbibliotek, det er masse forskjellig stoff inne her, men hvis jeg ser på temaene her, så kan jeg jo finne hva er det jeg er interessert i å finne ut av, for eksempel hvordan skal jeg lage en innevegg, hvordan skal ildstedet være, skal vi montere en ny peis, hva er kravene der, elektriske anlegg, lyd, lys, så her finner dere alt som er, som dere trenger egentlig for vanlige oppgaver. Hvis jeg for eksempel går inn på lyd, bare for å ta det, så kommer det opp masse detaljer rundt lyd, og da er det forskjellige blader som man da opererer med, eller forskjellige dokumenter. Hvis jeg skal se på innendørs skjerming mot støy, romakustikk og etterisolering ligger her. Hvis vi starter for eksempel med å se på hva er det som er med romakustikk, det var noe det vi lurte på. Kan vi gå inn på den? Og da finner vi et dokument som beskriver dette her i detalj. Og her ligger det veldig mye teori, og her ligger det også hvordan man utfører det i praksis. Og dette er den kilden som veldig, veldig mange bruker når de er ute på byggeplass og jobber. Og når man da lager også tegninger og slike ting, så bruker man da dette som kilde. Så det her kan dere også bruke i forhold til oppgaver, så kan dere bruke dette som en kilde når dere skal løse oppgaver, vise til hvordan det er gjort her, og hva som står her. Det kan være en kilde som dere da har lov til å bruke. Veldig, veldig mye stoff som ligger inne her. Så jeg vil også anbefale at dere etter hvert gjør dere kjent med denne her, når dere får da brukernavn og passord og kommer inn og får tilgang. Så var det et annet spørsmål i pausa, altså timeplan. Hvor finner vi timeplan? Og hvis vi starter på hjemmesida til høyskolen, og går på student. Der vil dere se flere direkte lenker. For eksempel så har dere en direkte lenke til Fronter. Den synes dere skal legge mer synlig enn der. Jeg foreslår å legge den sånn som jeg har gjort på linja på toppen, så jeg har den lettere tilgjengelig. Men der ligger også timeplaner. Og hvis vi går inn på timeplaner, så får vi nok underside, men der står det direkte til timeplaner. Så er det litt sånn rombooking og forskjellige ting. Men hvis jeg klikker på den, direkte til timeplaner, så får dere opp da dette timeplansystemet. Og her kan dere da søke på forskjellige kull og emner og diverse ting, men hvis vi søker på bygg, så kommer alle byggklassene fram her, og da kan du jo finne, dere er jo 14-kullet, deltid, Y-vei, bachelor, ingeniør, byggfag, hvis vi prøver den, og vis detaljer, smått, skal vi se om vi kan gjøre det mer leselig, så kommer timeplanen fram her. Torsdag nå, og her kommer da de øvingstimene, og de skal da være i B210. Det er et relativt lite klasserom, ser jeg, så det blir jo litt spennende hvis alle får behov for å bruke de øvingstimene der. Vi får se litt hvordan det utvikler seg i praksis. Det er mulig vi må be om noe annet. Men i hvert fall, det er timeplan, og så kan dere da se videre fremover her. I neste uke så er det jo da matematikk på mandag, og så er det bygningsfysikk på slutten av dagen. Tirsdagen er ganske fylt opp, onsdagen også tilsvarende, og torsdagen, og så er det ikke så mye her. Men så er det jo de som går Y-vei og litt sånn, de vil da ha timer innimellom her. Så dette er da ingeniørplan, altså for de som ikke da går i vei. De vil selvfølgelig også følge dette, men de vil ha flere timer, og også dress. Var det greit å finne timeplan? Og bruk den tida mellom her da. Aktivt. Bruk biblioteket, det er mange fine grupperom der, og sette seg der og jobbe og bla litt og se på ting. Jeg nevnte, bare mens jeg husker på det, jeg nevnte tillitsmannen i går, og brukt litt av tida i dag fram til mandag. Jeg tenkte kanskje vi skulle prøve oss å få et valg av tillitsvalgt på mandag i disse timene. Men da er det avhengig av at dere har pratet litt sammen og har noen kandidater som har lyst til å være med. Men vi legger opp til at vi gjør det her. Det var timeplan. Tillitsmann. Ja, når vi først er inne og viser litt, nå blir det mye, men jeg hopper gjennom litt sånn forskjellig, så dere kan notere dere og gå tilbake igjen og sjekke det ut. Men hvis jeg går til startsiden igjen, så vil jeg absolutt anbefale dere også utforske mer på biblioteket. Her har de en direkte link, og for eksempel dette med oppgaveskriving er nyttig, altså der er det innmari mye nyttig stoff. Mange tips, og der viser jeg også hvordan dere skal angi kilder og en del sånne ting. Det ligger under oppgaveskriving på biblioteket. Der finner dere også databaser. Det vil nok få bruk for det i ingeniørrollen og litt hos oss også her. Men der kan dere finne databaser på ulike steder hvor dere finner forskningsstoff om byggfag. Der finner den nyeste kunnskapen over hele verden når det gjelder en del områder. Så vi skal komme litt nærmere inn på det også etter hvert. Men dette er også en veldig viktig kunnskapsbase for oss. Ja, da er jeg tilbake igjen her. Noen som har noen spørsmål eller noen tanker så langt? Kommentarer? Det dere ser her nå er at nå i starten så skal det bygningsfysikk kapittel 2 som er temaet vårt. Og jeg har tatt opp kapittel 2 først. Fordi at gjennom kapittel 2 så får dere en introduksjon til, hva skal vi si, de påkjenningene. En del av de påkjenningene som byggene våre blir utsatt for. Jeg nevnte i går i den presentasjonen at byggverkene blir utsatt for belastninger, for påkjenninger, og hva slags type påkjenninger. Den introduksjonen er i kapittel 2, og da er det stoffet fram til det som heter solstråling. Det venter vi litt med. Så fra, til og med 2-3, altså kapittel 2-3. Det kan dere lese til mandag. Og da skal vi gjøre en liten ombytte her. La oss starte med det helt enkleste. Vanlig enebolig. Hva slags påkjenninger tenker dere at den blir utsatt for? For det er jo det vi må ha en forståelse for hvis vi skal kunne si noen ting om hva slags materialer, hva slags dimensjoner, hvordan skal vi gjøre dette her? Hva slags løsninger skal vi velge? Altså vi må starte med å vite hva slags påkjenninger er det på denne konstruksjonen vår. Og hvis vi starter med en veldig enkel en, som alle kjenner seg igjen på. Men prinsippet av det vi gjør er det samme uansett hva slags konstruksjoner vi tenker på. Men denne, hva slags påkjenninger tenker dere denne blir utsatt for? Kom igjen. Snø. Hva må vi tenke på da i forhold til snølassen? Hva blir viktige problemstillinger å ta med seg? Hva sa du? Hvor, ja. Fordi at den vil jo være avhengig av hvor i Norge vi er. snø mer her på innlandet enn det gjør på Jæren i Stavanger. Men hva slags konsekvenser har den belastningen, den snøen på bygget vårt? Hva skjer, hva må vi tenke på i forhold til, ja? Ja, altså dette her er jo en last, altså en last, vi representerer jo en last, en tyngde, og snøen representerer en tyngde ned. Det betyr jo at dette bygget vårt er jo nødt til å greie å bære denne lasten. Så det vi snakker om er egentlig en slags systemtankegang. Altså vi tenker på et sånt lastsystem hvor denne lasten her, den må på en eller annen måte, så må bygget vårt klare å ivareta den, slik at den på en eller annen måte går ned, og så ned i bakken. Så bakken til slutt kan ta det opp. Og da prater vi om et system hvor da dette med konstruksjonssystemet, hvordan gjør vi det slik at alle materialene som denne lasten møter i sin vei ned skal tåle dette her. Det er en viktig konsekvens av snølasten. Er det andre som dere ser? Det er det mest naturlige. Den første vi tenker på, men er det flere dere kan tenke dere? Ja, men hvis vi er på snø fremdeles. Sikkerhet, ja. Her kommer gode tanker. Jeg skriver sikkerhet under der, på samme måte som hvor. Jeg bare får ta det andre med fukt. Ja, det er et godt poeng. Hvordan kan vi få problemer med snø? Altså, hvordan kan vi få fuktproblemer av snøen? Selvfølgelig når den smelter, men naturlig så renner den rett ned. Men kan vi få andre, kan det skje andre ting? Ja, ja, men har dere sett noen bygninger? Det har dere helt sikkert sett om våren. Sola skinner, snø på taket, og så begynner det å renne, og så kommer istappene. Noen som har sett det? Lange, flotte istapper ned på noen bygg. Det som skjer da er jo at vannet smelter, eller snøen smelter, på grunn av at taket er dårlig isolert, og så renner vannet under snøen og ned til der det blir kaldt, og så fryser den. Men da når vannet renner nedover taket sånn, så kan det jo bygge seg opp demninger faktisk på taket, slik at at det blir stående mye vann også på taket, som gjør at vi kan få ganske store fuktskader på grunn av det. Så det er også et problem som snøen tar med seg, men som ikke handler om det bæremessige, men det handler om andre ting igjen. Og sånn må vi analysere snø og se på hva medfører denne konsekvenser. Sikkerhet. Spennende. Den der er også et poeng å tenke på. For når vi da skal beregne, når vi da skal finne ut hvor store skal disse konstruksjonene våre være, hvis vi skal ha en bjelke, hvor stor skal den være? Så vet vi snøen på, så er spørsmålet hvilket sikkerhetsnivå, hvor sikre skal vi være for at dette går bra? Hva tenker noen som har noen tanker om det? Hvordan kan vi tilnærme oss den? Skal vi være 100% sikre? Nei. Vi kan aldri være 100% sikre. Det vil si vi kan det. Altså vi kan lage den der bjelken til den dimensjonen der, og da vet vi at det går ikke an at den ryker. Men det vil være så dyrt at det er ikke samfunnsmessig forsvarlig. Så på et eller annet nivå så må vi si at nå går det gærent. Så det å bestemme det sikkerhetsnivået, på hvilket nivå skal vi ha det, altså hvor stor sannsynlighet er det for at vår konstruksjon kollapser. Det er også en del av de vurderingene vi skal gjøre. Og der setter myndighetene, der setter lovverket, setter noen sånne nivåer. Men det kommer vi tilbake til etter hvert også. Men det er helt riktig dette med sikkerhet, å være klar over at det alltid vil være en risiko for at noe går gærent, men vi må bestemme den risikoen, og den må være akseptabel. Og så er jo en utfordring nå da, som vi ser at det blir mer ekstremvær. Kan vi få større snømengder enn det som da har vært lagt til grunn tidligere, som gjør at vi må endre på disse forutsetningene? Er det flere ting som dere ser denne konstruksjonen vår, dette bygget vårt, blir utsatt for. Snø. Egenlast, ja. Tenk dere i stua hjemme. Der er det jo masse møbler. Noen har piano og andre ting. Det er ting som vi da fører inn i bygget. I tillegg så har vi selve bygget vårt med sine konstruksjoner. Så vi snakker om egenlast og vi snakker om nyttelast. Og pianoet kan være en nyttelast, mens tyngden av gulvet i seg selv er en egenlast. Slik at hvis vi har en tyngde på taket her, en egenlast, så må jo den også føres ned her. Sammen med da piano, hvis det står oppe i andre etasje her. Så vi snakker altså om både egenlast, som da er konstruksjonen i seg selv, og vi snakker om nyttelast, som er det du fører inn. På en bro så vil bilene være nyttelast. Flere ting som dere ser denne konstruksjonen vår bli utsatt for. Hørte ikke? Vind. Absolutt. Vind er jo veldig... den er vanskelig, bare for å si det med en gang. Den vil dere slite med fremover i studiet og bestemme den vindlasten. For den er stor, og den er veldig avhengig av hvor vi er i landet, og hvordan bygget ser ut, og hvordan terrenget er rundt. Altså, det er veldig mange faktorer som betyr noe for vindlasten. Vi skal se litt nærmere på det på mandag eller neste torsdag. Men vindlasten er relativt komplisert, og den er beskrevet innledningsvis på en veldig enkel måte i boka. Der er det en beregning, der er det en enkel formel for hvordan man beregner det trykket som vinden har. Det blåser, det trykker mot veggen, og hvor mye trykker det, det er en enkel formel innledningsvis i boka der som sier noe om. Og så sier det også noe om at hvordan ser bygget ut? Er det åpninger? For eksempel er det, dette, nå ser jeg bygget ovenifra og ned, slik at her har vi veggen rundt, og her har vi en åpning. Så blåser det for eksempel her, den veien der. Da vil det trykke på her, men så vil vi få et sug også her borte, slik at totalbelastningen på bygget vårt kan bli ganske stort. Det som er kanskje mer skummelt, ikke mer, men som også er viktig, er at når det blåser inn her sånn, så kan vi få løft. Altså rett og slett at vi får sug på øversiden av taket, og hvis da egenlasten av taket er relativt liten, for eksempel i garasje, så kan den kraften som løfter opp bli mye større enn egenlasten, og dermed så drar taket av gårde. Det har dere sikkert sett i nyheten også flere ganger. Slik at det å bestemme disse forholdene her, er det som er beskrevet litt sånn innledningsvis i boka. Ser dere flere ting som vi må tenke på? Flere typer belastninger? Stråling, sol. Den er... Det er for så vidt riktig, men den blir en litt annen kategori enn i det som jeg nå presenterer. Men jeg er med på at det har en stor betydning, men jeg vil ikke ta den med i denne sammenhengen her. Andre. Frost. Eller skal vi si temperatur. Og der er også... Det er beskrevet innledningsvis her i boka, dette her med tæle og frost. Og jeg sier at den lasten her, den skal jo ned, det vil si den skal ned i det som heter fundament som ligger under her. Så vi må ha et eller annet sånn såle som da bygget skal stå på. Og da må det ikke være slik at det kommer tæle innunder og løfter opp. Noen som har sett det, at man har fått tælefarlige, eller at man har tæleskader i bygg. Ja. Kom hjem til meg, så skal dere se masse av det. Altså, det er ikke uvanlig. Men det som da vi må ta hensyn til er temperaturen på det stedet. Hvor mange dager er det med en temperatur under 0 grader? Hva slags type masser, altså hva slags type jord har vi? Og så må vi da isolere ut ifra det. Så temperatur og frost er en viktig bit i dette her. Så det som står da i første kapittel 2 her, er en beskrivelse av vind, snø, tæle. Ja, det er vel de som kommer først. Og det som er viktig å merke seg er dette med vind og dette med formfaktorer rundt vind og hvordan vinden kan da påvirke bygninger. Også dette med sikkerhet. Jeg tror kanskje det er vanskelig å se dybden av dette her, men vi skal ta det etter hvert, for dette her er statistikk, sannsynlighetsregning og ganske kompliserte temaer. Men det samme gjelder også med frost, som med snø og vind. Altså, hvor stor sannsynlighet er det for at det blir kaldere enn det vi har lagt til grunn når vi da gjør våre beregninger? Så merk dere dette her med sikkerhet og sannsynlighet og formfaktorer. Det er de to tingene jeg vil be dere være litt oppmerksom på når dere leser gjennom kapittel 2. Og det betyr at vi skal nå stoppe litt når vi har sett på dette her. Så har vi da kartlagt hva slags belastninger er det på konstruksjonen vår, på bygget vårt. Så skal vi inn og se på teorien. Vi skal se på dette med krefter. Hva er en kraft? Hvordan oppfører kraften seg? Hvordan regner vi med krefter? Det skal vi starte med på mandag. Men det er fordi at vi må kunne behandle disse kreftene som vi nå har sett, som virker på bygg. De må ned på en eller annen måte, og da må vi forstå hvordan vi skal regne med krefter. Der starter vi på mandag. Og da er det Newtons tre lover som ligger til grunn. Og husker dere ikke de, så bla tilbake i gamle kompendier eller hva det måtte være. Frisk opp Newtons første, andre og tredje lov. Der starter vi på mandag. Vi avrunder nå, men det er noen spørsmål helt til slutt. Greit. Oppgaven til mandag er også forslått. Da er vi i et annet auditorium, andre siden av plassen der, men det ser dere når det bare går over parkeringsplassen på andre siden.